Dobro jutro. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšan i Slobodan Kostić. Na početku emisije najvažnije vesti. Raste napetost na Krimu. Ruske snage preuzele kontrolu nad graničnim prelazom sa ukrajinske strane. SAD suspendovale sve vojne veze sa Rusijom. Evropska unija stopira vizne pregovore. Janukovic od Putina traži upotrebe vojske u Ukrajini. Delegacija Hrvatske nastavlja iznošenje argumenata u sporu sa Srbijom po međusobnim tužbama za genocid. Severna Koreja testirala još dve balističke rakete kratkog dometa. Vitev teatar proslavio 25. rođendan. Vreme uglavnom sunčano. Temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog napetu situaciju u Ukrajini, koju mnogi nazivaju najvećom krizom nakon hladnog rata, za naš program komentariše vojno-politički analitičar iz Sarajeva Nevenka Zazović.
Kriza u Ukrajini je jedna od najtežih geostrateških kriza današnjeg svijeta i rekao bih eventualno i sutrašnje. Kriza za sada, ono što se može reći, nije došlo do pucnjave, nije pala mrtva glava. Znate, kad padnu mrtve glave, onda vrlo teško se uspostavlja mir.
Nekadašnji diplomat Ivan Vujačić i istoričarka Dubravka Stojanović različito tumače efekte sudskog procesa pred Međunarodnim sudom pravde o međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid.
Mislim da je ogromna šteta što se taj proces uopšte odvija, što nije nađeno rješenje da se ostavi jednako. Viđenje istorije se zbog toga neće promeniti.
Ali je vrlo važno da se ocena o genocidu više ne vraća u naše političke upotrebe.
Idemo i na Kosovo, koje je u fudbalskoj groznici pred prvi meč njihove reprezentacije. Utakmica je sutra, a protivnik Haiti.
Očekujemo samo pobedu. Izgnjila nas, ali svi ćemo 5. marta biti u Mitrovici. Kazu nam je jedan od sugrađana, dok drugi dode. Idem na utakmicu sa društvom, nestrpljivo smo čekali ovu utakmicu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vesti počinjemo dešavanjem na poluostrvu Krim. Ruske snage preuzele su kontrolu nad graničnim prelazom sa ukrajinske strane, koji povezuje Rusiju i Krim linijom trajekta, i počele da prevoze kamione pune vojnika, saopštila je ukrajinska pogranična straža. Zbog zaoštravanja situacije, Evropska unija i SAD zapretile su Rusiji sankcijama. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin izjavio je na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da je odbegli ukrajinski predsjednik Viktor Janukovic od ruskog predsjednika Vladimira Putina tražio upotrebu vojske u Ukrajini. Američka ambasadorka Susan Power je na sednici kritikovala vojnu akciju Rusije na Krimu. SAD su suspendovale sve vojne veze sa Rusijom, saopštio je Pentagon. Predsjednik SAD Barack Obama prethodno izjavio da je Rusija na pogrešnoj strani istorije u Ukrajini. Ako ruske vlasti nastave putem kojim su krenule, razmotrit ćemo i preduzimanje ekonomskih i diplomatskih mera, koje će Rusiju izolovati, rekao je Obama. Šefovi diplomati Evropske unije odlučili su u Briselu da obustave pregovore sa Rusijom o viznim olakšicama i novom sporazumu. Savet ministara je oštro osudio poteze Rusije i pozvao Mosku da povuče svoje snage. Povodom krize u Ukrajini u Briselu danas zaseda NATO. Dodajmo i da ruska kompanija Gazprom saopštila da ne isključuje mogućnost poremećaja u isporukama gasa Evropi zbog političke situacije u Ukrajini. Dešavanjima u toj zemlji vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Pred Međunarodnim sudom pravde delegacija Hrvatske nastavlja da iznosi argumente u sporu sa Srbijom po međusobnim tužbama za genocid. Za danas su zakazani iskazi hrvatskih svedoka koje će unakrsno ispitivati i predstavnici Srbije. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio da političari ne treba da dozvole da suđenje Srbije i Hrvatskoj iskomplikuje odnose uz burka nacionalne strasti. Šef diplomati Ivan Mrkić je povodom početka suđenja rekao da je interes Srbije da tragični događaji iz prošlosti ne utiču na odnose i saradnju sa Hrvatskom i na položaj Srba u toj zemlji. Severna Koreja testirala još dve balističke rakete kratkog dometa, saopšteno je u Seulu. Pre 5 dana ispaljene su 4 rakete istog tipa koje su pale u more. To je učinjeno iz protesta zbog tekućih vojnih manevara SAD i Južne Koreje, koje Pjongjang smatra uvežbavanjem invazije. Predsjednik Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukio Amano rekao je da Iran smanjio na polovinu svoje zalihe 20% obogaćenog urana, koji je najbrži nivou za proizvodnju nuklearnog oružja. Premijer Rumunije Viktor Ponta predstavit će danas sastav nove vlade. Vladajuća koalicija socijalista i liberala raspala se 26. februara po povlačenju liberala i njihovog ulaska u opoziciju. Bitev teatar sinoć je proslavio 25. rođendan uz gostujuću predstavu na sceni, dokumentarac o osnivanju, prikazanje u klubu, performans ispred zgrade i vatromet na skveru Mire Trajlović. Ansambl Slovenskog narodnog gledališća Drama iz Ljubljane izveo je predstavu Alkestida, koju je u glavnom gradu Slovenije predstavio reditelj Boris Lješević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se dešavanjima na poluostrvu Krim. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio vojnicima stacioniranim na Krimu koji su učestvovali u vojnoj vežbi da se vrate u vojnu bazu. Povodom dešavanja u Ukrajini za danas je najavljeno novo zasjedanje NATO-a, dok je prethodne noći održana vanredna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Treći tatak sastanak u 4 dana ponovo je međutim okončan bez konkretnih rezultata. Ruski ambasador u Italiji Čurki na sednici je izjavio da je svrgnuti ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič zvanično zatražio od predsjednika Rusije Vladimira Putina da rasporedi ruske snage u Ukrajini. Čurkin je precizirao da je Janukovič Putinu uputio pismo sa takvim zahtevom, čiji je sadržaj i citirao.
U zemlji su haos i anarhija, ugroženi su životi, bezbednost, ljudska prava, posebno u jugoistočnom delu, na Krimu. Pod uticajem zapadnih zemalja dešavaju se otvoreni akti nasilja i terora, ljudi su progonjeni zbog jezika i iz političkih razloga. Dakle, u tom svetlu pozivam predsjednika Rusije, Vladimira Putina, da upotrebi oružane snage Ruske federacije kako bi uspostavili mir, zakon, red, stabilnost i bezbednost naroda Ukrajine.
Rekao je predsjednik Rusije Vitali Čurkin. Na to je reagovala američka ambasadorka Susan Power, koja je na sednici oštro kritikovala vojnu akciju Rusije na Krimu. Ona je mobilisanje ruskih snaga nazvala odgovorom na izmišljenu pretnju.
Izlaz postoji. On se nalazi u hitnim i direktnim razgovorima Rusije i ukrajinskih vlasti, u hitnom povlačenju ruskih vojnih snaga, vraćanju teritorijalnog integriteta Ukrajine i u hitnom raspoređivanju posmatrača stanja ljudskih prava. Izlaz nije u novim pretnjama.
Rekla je predsjednica Amerike, dok je ambasador Ukrajine u Ujedinjenim nacijama Yuri Sergejev istovremeno ukazao da je Rusija od prošle nedjelje u regionu rasporedila oko 16.000 trupa. Napetu situaciju u Ukrajini za naš program komentariše vojno-politički analitičar iz Sarajeva Nevenka Zazović. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić-Hasibegović. Dešavanja na Krimu kao i relacija Ukrajina-Rusija-Zapad iz časa i časa pratit ćete na našoj stranici.
slobodnaevropa.org.
Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu danas se nastavlja izvođenje dokaza hrvatskog advokatskog tima u slučaju tužbe za genocid protiv države Srbije. Tokom uvodnog dela argumentacije tužbe iznete su optužbe da poricanje genocida, pa i onog u Srebrenici, i dalje vodi Srbija. Pri tom je spomenut predsjednik Tomislav Nikolić u stvrdnje da se kao bivši funkcioner Srpske radikalne stranke nije odrekao njenog osnivača Vojislava Šešelja. Sagovornici Branke Mihajlović u Beogradu procjenjuju kako će se ovaj proces odraziti na odnose dve države.
U srpskoj kontratužbi između ostalog tvrdi se da je Hrvatska počinila genocid nad Srbima u operaciji Oluja 95. kada je 250.000 Srba etnički očišćeno s prostora Hrvatske, kako piše u kontratužbi. Profesor Beogradskog univerziteta i diplomata Ivan Vujačić i istoričarka Dubravka Stojanović različito tumače efekte suđenja kao i buduće presude na srpsko-hrvatske odnose.
Mislim da je ocena Međunarodnog suda pravde veoma važna za istoriju i zato sam uvijek podržavala ono što je Žarko Puhovski govorio, odnosno da te tužbe i kontratužbe ne treba povlačiti. I tužbe i kontratužbe podnete su pod velikim emotivnim usijanjem obe države. I njihovo povlačenje značilo bi da ostaje otvoreno to pitanje na koje se uvek u budućnosti možete vratiti i reći da nismo povukli onu tužbu, videli biste vi koji ste počinili genocid. Ovako, a svi međunarodni pravnici kažu da ni jedna od tih tužbi ne može proći, mislim da je to vrlo važno za hlađenje glava u obe države i za njihove buduće odnose koji će onda na čvrstim temeljima međunarodnog prava moći da, nadam se, krenu dalje.
Mislim da će proces koji se vodi u Čakavskim sudom doprineti tome da se pogoršaju suštinski odnosi između Hrvatske i Srbije. Mislim da će se otvoriti promotivne teme. Mislim da je ogromna šteta što se taj proces uopšte odvija, što nije nađeno rešenje, već se ostavio dakle. Viđenje istorije se zbog toga neće promeniti. Te stvari ne ležu u sudskim procesu. Te stvari ležu kroz drugi period suočavanja s istinama tuđim i svojim, osamljena sebi i od drugima.
Tužba Srbije na 500 stranica sadrži i istorijski presek srpsko-hrvatskih odnosa na 200 stranica s naglaskom na događaje iz Drugog svjetskog rata, dakle kontekst zločina u 90. se povezuje sa zločinom nad Srbima u ustaškoj NDH. Drugim rečima, senka Jasenovca i raznih golubnjača uvodi se u Hašku sudnicu. Ivan Vujačić.
Naravno će se okrenuti cijela ta priča o Drugom svjetskom ratu, što je normalno u jednoj takvoj tužbi. Biće kontra tužba, Hrvatska će se odnositi na ono što je bilo 90. godina i jednostavno stvorit će se, što je najgore od svega, ja mislim, jednoj drugoj javnosti stereotip da taj sud bio nepreveden, da bio politički sud, da nije rešio ono što je trebalo da reši u njihovu korist i zbog toga sam pesimista.
Da li će za istoričare koji budu istraživali ono što se događalo u ratovima 90. biti najrelevantnija ocena Međunarodnog suda pravde? Dubravka Stojanović.
To neće biti najrelevantnija činjenica zato što su zločini učinjeni. Oni su učinjeni sa obe strane i oni će uvek ostati ta tačka između te dve države koja se naravno može iskoristiti za njihovo pomirenje i da do toga više ne dođe, a može se iskoristiti i za buduće konflikte jer onda možete na tome da insistirate. Ali je vrlo važno da se ocena o genocidu više ne vraća u naše političke upotrebe.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A Hrvatska u postupak pred Haškim međunarodnim sudom pravde ulazi sa očekivanjima da će, neovisno o konačnoj presudi, jasno reći koji u ratu u Hrvatskoj u prvoj polovini 90. bio agresor i da će se čuti snažni argumenti protiv izjednačavanja krivice. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić pozitivno ocijenio prvi dan rasprave pred Međunarodnim sudom pravde.
Ovo ni utakmica. Mi nismo ovdje došli da bi dali nekakve ocjene kako što. Mi smo ovdje došli prikazati što se stvarno dogodilo, prezentirati činjenicu sudu i prepustiti sudu da donese odluku. U tome se trudimo i naš pravni tim je ovaj danas pokazao da će to napraviti na najbolji način.
Po prvom danu voditeljica hrvatskog tima profesorica Vesna Crnić-Grotić.
Mi smo najavili sudu na koji način mislimo dokazati da ono što se dogodilo u Hrvatskoj u tom kritičnom razdoblju da je to bio genocid. I u tu svrhu iskoristit ćemo sve ono što je dopušteno pred ovim sudom.
Hrvatska u postupak ulazi bez pretjeranog triumfalizma, ali i sa sviješću, kako je kazao Miljenić, da u tom postupku ne može izgubiti. Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić je prigodom nedavne posjete Beogradu kazala kako je to pitanje odnosa između Srbije i Hrvatske u prošlosti, a da je, citiramo, posao političara današnjice voditi brigu o današnjici, životu ljudi sada, ali i u budućnosti. Miljeniću je pak, kako istakao pred početak rasprave, važno da se kaže istina.
Ja mislim da to je izuzetno važno. Zdravi odnosi se mogu samo graditi ako se zna ko je i što i kad radi. I teorija o nekakvom izjednačavanju je potpuno neprihvatljiva. Dakle, niko iz Hrvatske nikad nije prešao granicu da bi ratovao na području Srbije, nego se događalo suprotno. Dakle, potpuno neprihvatljivo sad nekako sastavanje, svi smo mi isti i tako dalje. Nismo isti, mi smo bili napadnuti i to ćemo ovdje prikazati.
Zagrebački odvjetnik i cijenjeni krivičar Veljko Miljević kaže da bi niz presuda Haškog tribunala za ratne zločine mogao oslabiti poziciju Srbije, ali i da najnovije presude tog suda slabe poziciju i Hrvatske i Srbije u ovom konkretnom postupku.
Hrvatska je tu sa tog stajališta u prednosti. Puno toga je tamo presuđeno u Hagu i tu će Srbija imati problema u rušenju tih presuda koje apsolutno postoje i koje dokazuju te oblike ponašanja koji onda mogu tvoriti jednu genocidnu namjeru. Ali zadnje dvije, tri presude toga suda smanjuju mogućnosti jedne i druge strane za dokazivanje genocida.
Zbog toga i njegova su očekivanja više u povijesnoj i političkoj nego u pravnoj sferi.
Sigurno će na jedan bolji, kvalitetniji način nego što je to do sada učinjeno biti ocijenjena uloga država u ratnom sukobu 91.
Takva atmosfera i na terenu. Vukovarska socijaldemokratska gradska vijećnica Lilijana Radobuljac.
Pa nama, naročito koji živimo u Vukovaru, je jako važno da se povijest stvarno u jednom trenutku, sad je već toliko godina prošlo, sagleda iz pravog konteksta. I stvarno nisam ni malo skeptična prema tome da će Hrvatska pokazati tko je u ovom ratu bio agresor, a tko je bio žrtva.
Pravni eksperti u Hrvatskoj uglavnom dvoje oko mogućnosti da se u tužbi i protutužbi može dokazati djelo genocida. Bivši hrvatski zastupnik pred ovim sudom, hrvatski predsjednik Ivo Josipović, kazuje u veljači 2007. nakon presude povodom bosansko-hercegovačke tužbe protiv vlasti u Beogradu, kako je ona pokazala da sud ima konzervativan pristup poimanju genocida i odgovornosti države, pa da će biti potrebni veliki napori u, citiramo, dokazivanju da se brojni strašni zločini koji su nesumnjivo počinjeni mogu kvalificirati kao genocid, te da je tadašnja SR Jugoslavija odlučno utjecala na njihovo počinjenje. Posljednjih godinu dana Hrvatska isticala da je uvjet za početak razgovora o povlačenju tužbe iskrenija suradnja Srbije u otkrivanju sudbine nestalih Hrvata u ratu u Hrvatskoj početkom 90-ih, njih još 865. Međutim, kako do toga nije došlo, Hrvatska nije povukla tužbu. Predsjednik Josipović pred nekoliko dana.
Više se moglo postići dogovorom u nekoj ranijoj fazi, ali evo, takve su bile uglavnom, bih rekao, političke okolnosti. Dogovora nije bilo, vidjet ćemo što će sud odlučiti.
U nekim analizama u Hrvatskoj ističe se da početak rasprave pred ovim Haškim sudom pada u vrijeme nezgodno za beogradske vlasti. Naime, u Srbiji su na vlasti stranke koje su izravne ili posredne sljednice dvojice najistaknutijih promotora projekta zbog kojeg je sada Beograd na optuženičkoj klupi, Miloševića i Šešelja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje pratimo napetu situaciju u Ukrajini koju za naš program komentariše vojno-politički analitičar iz Sarajeva Nevenka Zazović. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić.
Postoje razne gradacije sadašnje situacije u Ukrajini. Kako je vi vidite, gospodine Kazazoviću?
Kriza u Ukrajini je jedna od najtežih geostrateških kriza današnjeg svijeta i rekao bih eventualno i sutrašnjeg. Kriza, za sada ono što se može reći, nije došlo do pucnjave, nije pala mrtva glava. Znate, kad padnu mrtve glave, onda vrlo teško se uspostavlja mir. Mislim da u ovom času Rusija drži sve adute u svojim rukama s ovom akcijom vojnom na Krimu, jer ona je faktički taj Krim zatvorila i tu nema niko pristupa, a pitanje je šta je sa onim jedinicama Ukrajine koje nisu se predale Rusima, jer neke su jedinice prešle na rusku stranu.
Ko trenutno ima adute u svojim rukama i šta bi bilo presudno za razvoj situacije?
U ovom času Rusi drže adute u rukama. Ono što je u ovom času pitanje, to je da li će ruske trupe sa Krima ući u jugoistočne dijelove Ukrajine. Ako bi ušli u jugoistočne dijelove Ukrajine, to je onda stvarno podjela Ukrajine i to bi stvarno vodilo velikom sukobu.
Može li se desiti da zapadne sile odgovore vojnički na ulazak ruskih vojnika u Ukrajinu?
Mislim da zapad vojnički neće odgovoriti, ne može odgovoriti, to bi bila masovna upotreba vojnih snaga. Zapad niti ima političkog, a pogotovo stanovništvo nije raspoloženo za takve bravure, jer sjećamo se samo za iračku, recimo, intervenciju, koliko su trajale pripreme i kakve su te pripreme bile da bi se to izvršilo. A ovdje je to sve drugačije.
U čemu je zapravo geopolitički ili strateški značaj Krima?
Krim je značajan zato što je on poluostrvo koje duboko ulazi u Crno more, faktički kontroliše sjevernu obalu Crnog mora, bez obzira šta ko mislio. Današnje krize u svijetu su krize vladavine na malim morima. To je ono što Crno more čini vrlo interesantnim, s obzirom da Rusi hoće i plinovod južni tok da preko Crnog mora prevedu. Neka strana sila koja bi tu bila ugrozila bi njih sa više strana. Iako ja mislim, ako se ova kriza bude razvijala, da će južni tok doći pod veliki znak pitanja.
Iz Sarajeva za radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Dešavanja na Krimu kao i na relaciji Ukrajina-Rusija-Zapad iz časa u časa pratite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A Nikola Tesla postaje udarna tema medija u Srbiji samo dvije nedjelje pred vanredne parlamentarne izbore. U vlasti tvrde da je dogovor o izmeštanju njegove urne, koji je postignut sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a koja na tome godinama insistira, nema baš nikakve veze sa tekućom predizbornom kampanjom. Sve da tako jeste, teško se oteti utisku da će ispunjavanje crkvi toliko željenog sna vladajućoj garnituri oličenoj naprednjacima Aleksandru Vučiću doneti bilo šta drugo osim dodatnih poena popularnosti. Miloš Teodorović.
Mislim da je to odlična ideja. Mislim da bi on voleo to isto, pošto je uvek bio pre svega Srbin pa sve ostalo, pa onda građanin celog sveta.
A otkud vam to da je bio pre svega Srbin pa sve ostalo?
Pa na osnovu onoga što sam istraživala o njemu, kad je bio recimo u poseti Beogradu pre Drugog svetskog rata, izjavio je da je on, nikad nije zaboravio da je on pre svega Srbin, pa prema tome...
Trebalo bi Hrvati, nažalost naša braća po krvi, ali oni hoće sad ga svetaju da je njihov, a sve su Srbe iz Hrvatske isterali.
Vi znate da je on sam rođen u Hrvatskoj.
Nije tačno, tad Hrvatska nije ni postojala. On je rođen u Lici, Lika je tad pripadala Srbiji, srpskom rodu i srpskom narodu.
Boga mi je pripadala Austro-Ugarska.
I ovo je pripadalo Turcima.
Nešto mi se to ne sviđa, zato što je tamo njegov muzej i treba da bude on tamo gde mu je muzej i što ga sad prebacivati.
A šta mislite, zbog čega baš sad ta odluka?
Sad zbog izbora i to, sigurno.
Volio bih, pošto sam iz tog kraja, iz Like, da.
Što mislite da bi to bilo dobro?
Zbog toga što pripada srpskom narodu, Srbima, što su ga sproterali. To je druga stvar.
On je otišao, što bi rekli, dobrovoljno, nikoga nije isterao.
Nije otišao dobro. To otišao trbukom za kruh hlebom, što bi se reklo, ali Bože moj, mislim, on je Srbin. Ne mora u Svetog Savu, može da se u Smiljane prebaci, jer tamo pripada njegova čitava i porodica.
A zbog čega je bolje u crkvi nego u muzeju koji nosi njegovo ime?
Bolje u muzeju, u stvari. Zašto u crkvi? Nisam ni rekao u crkvi, ali eto u muzeju bio je više stvaraoc nego što je bio neki crkven čovjek.
U Teslinom muzeju u Krunskoj ulici tokom čitavog jutra je pometnja. Novinarske ekipe se smenjuju u kabinetu direktora jedinog Beogradskog muzeja koji godinama unazad radi u punom kapacitetu, Vladimira Jelenkovića.
Ono što sam dobio kao tumačenje iz pre svega Sjedinjenih Američkih Država od nekoliko ljudi koji vode neke vrlo bitne institucije za promociju Teslinog dela, koji ne žele da se to desi na taj način i smatraju da Tesla pripada čitavom čovečanstvu i da ga ne treba na neki način, da kažem, uskratiti i taj pijete ljudima svih vera, svih religija.
Ta vrsta argumentacije očigledno u vrhu vlasti crkve malo koga zanima, pogotovo u jeku predizborne kampanje koja traje u Srbiji. Pozorišni kritičar i profesor PDU-a Ivan Vedenica uveren je da je posredi čista politizacija samog Nikole Tesle.
Srpska pravoslavna crkva kao da se uključila u predizbornu kampanju, to je takođe problem koji ukazuje na klerikalizaciju našeg društva i to tamo gde joj nijukom slučaju nije mesto, jer Nikola Tesla je bio veliki naučnik iz oblasti prirodnih nauka, koja bi po nekoj definiciji ili trebalo da se suprotstavljaju svim dogmama, u prvom redu religijskim dogmama, koliko god mi naravno znali da je on bio čovjek izrazito razvijene duhovnosti, ali ona transcendira religijsku dogmu, tako da je ideja da se njegova urna iz nečega što je mauzolej posvećen njegovom liku i delu seli u hrišćanski hram je po meni, hajde da iskoristim terminologiju, protivničke strane pod znacima navoda, bogohulna.
Ipak čuju se glasovi iz institucije u Beogradu, tipa Zavod za zaštitu spomenika Beograda ili Etnografski muzej, koji opravdavaju ovakav potez vlade, odnosno crkve, smatraju da je potpuno na mestu, upotrebljavajući argumente da je ljudima mesto hramovima u crkvama, da se sahrane, ne po muzejima i slično.
Ali ovo nije bilo koja urna, a nego je to urna Nikole Tesle i ja mislim da mi moramo posmatrati celu priču, moramo posmatrati u tom vrlo pojedinačnom i specifičnom kontekstu, ko je bio Nikola Tesla, koje su bile njegove vrednosti, njegova uverenja, šta on na simboličkoj razini reprezentuje. Po toj istoj logici bi sve mumije trebalo iz svih muzeja da se sklone, jer i to takođe nije prihvatljivo.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
A premijer Kosova Hašim Tači u Mitrovici otvorio renovirani olimpijski stadion Adem Jašari, na kome će fudbalska reprezentacija Kosova sutra odigrati svoju prvu međunarodnu prijateljsku utakmicu protiv Haitija. Svih 16.000 ulaznica za ovaj meč rasprodano je za samo dva dana. O fudbalskoj groznici na Kosovu više slušamo od Damre Zineli.
U sredu 5. marta Kosovo će, iako simbolično, zvanično topiti led kada je u pitanju međunarodni sport. Igrači kosovske reprezentacije su izabrani, a za prvu prijateljsku fudbalsku utakmicu sa Haitijem prodate su sve karte u roku od nekoliko sati. Njihova cena je bila 5, 7 i 10 eura. FIFA je omogućila Kosovu da igra prijateljske utakmice, ali bez državnih simbola uz fusnotu i pod uslovom da ne igra sa predstavnicima iz bivše Jugoslavije. Utakmice će se odigrati na olimpijskom stadionu Adem Jašari u Mitrovici, koji je jedini da ispunjava uslove, a u čije renoviranje umeđu vremenu vlada Kosova uložila preko 700.000 evra. Kosovski premijer Hašim Tači je na današnjoj ceremoniji svečanog otvaranja renoviranog stadiona izrazio nadu da će Kosovo u sredu da pobedi, te je poručio.
Pres će te mrkuren.
Vlada Kosova će nastaviti da investira u sportu, u fudbalu i na renoviranju ostalih stadiona širom Kosova. U sredu očekujemo i prvu istorijsku utakmicu Kosova i Haitija, ali i proslavu, a nadam se da će Kosovo i da pobedi, kazuje Faći. Predsjednik Fudbalske federacije Kosova Fadil Vokri zahvalio se vladi Kosova na izvanrednom doprinosu.
Iđe šteti kongritet na kamp.
Kada se cijela država digne na noge, onda je i nama lakše da prevaziđemo izazove koji su pred nama, kazuje Vokri. Generalni sekretar Federacije Kosova Erol Salihu navodi da za Kosovo, naročito za obožavatelja fudbala, ovo utakmica ima veliki značaj, što je dokazano i prodajom karata. Za sat ili dva prodato je 8.000 karata, što govori o neverovatnom interesovanju, kako od naših sunarodnika koji žive u stranim zemljama, tako i od onih sa Kosova. Po prvi put ćemo imati i VIP sekciju, kojom će upravljati državni protokol i Fudbalska federacija Kosova, kazuje Salihu, dodajući da i menadžer FIFA Seb Blatter poslao svog savjetnika da prati utakmicu, a očekuje se inspektor sigurnosti. Salihu ipak naglašava da tradicija fudbala na Kosovu traje od 1922. godine, dok Fudbalska federacija Kosova postoji od
1946.
Glavni cilj je bio da pokažemo svetu da fudbal na Kosovu nije od juče, već postoji jedna tradicija od 1922. godine, dok se do sada vršila velika politička nepravda što se Kosovu nije dozvolilo da igra međunarodne utakmice kvalifikovane za odgovarajuća prvenstva, kazuje Salihu. S druge strane, selektor ekipe Albert Bunjaki navodi da se utakmica sa Haitijem može na simboličan način uporediti kao prvi korak u trci na 10.000 metara.
Ovo je dobar trenutak za jedan dobar početak. I trčanje na 10.000 metara počinje prvim korakom.
To znači da je ovo naš prvi korak. U sportskom aspektu, na sastanku sa tehničkim timom, dogovorili smo se da emocije trebamo ostaviti po strani, ali svi smo pod emocijama zato što shvatamo važnost ove utakmice i ovo svi doživljavamo na poseban način. Ali ovo je moralna i sportska odgovornost da pripremimo jednu dobru reprezentaciju i jedan nacionalni tim za budućnost. Naš cilj je svetsko prvenstvo 2018. a čije kvalifikacije počinju 2016. kazuje Bunjaki. U kosovskoj reprezentaciji su pored golmana iz fudbalskog kluba Prištine svi ostali fudbaleri koji igraju u raznim evropskim klubovima, a neki od njih su Ljorec Sadiku, Helsingborg, Samir Ujkani Palermo, Fatos Toski Frankfurt i drugi. Selektor Bunjaki ocenjuje da su među njima jako poštovane imena u stranim klubovima. U pitanju su kvalitetni igrači. Ukoliko sve saberemo, ispadne da su igrali 300 međunarodne utakmica, kazuje Bunjaki. Uoči utakmice među građanima Kosova vlada prava fudbalska groznica. Očekujemo samo pobedu. Izgnjila nas sam, ali svi ćemo 5. marta biti u Mitrovici, kazu nam je jedan od sugrađana, dok drugi dode. Idem na utakmicu sa društvom, nestrpljivo smo čekali ovu utakmicu. Cene ulaznica su sasvim razumne, naravno da ću biti prisutan, poručuje jedan od navijača. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Raste napetost na Krimu, ruske snage preuzele kontrolu nad graničnim prelazom sa ukrajinske strane. SAD suspendovala sve vojne veze sa Rusijom. Europska unija stopira vizne pregovore. Janukovič od Putina traži upotrebu vojske u Ukrajini. Delegacija Hrvatske nastavlja iznošenje argumenata u sporu sa Srbijom pred Međunarodnim sudom pravde. Naša narodna emisija je u 14 časova. Iz Praškog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Slobodan Kostić. Prijatan dan!